Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Khonafitina azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini akan kita awali dari bab yang ke-410. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab At-tiyaratu minal jinni. Bab merasa sial. Dari jin tertentu. Maksud bab ini adalah apa hukum meyakini kesialan dengan sebab adanya jin tertentu. Hadis yang ke-912. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ismail. Qala haddatsani Ibnu Abi Zinad an Al-Qamata an Ummihi an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha annaha kanat tu'ta bisbiyan idha wulidu fatad'u lahum bil barakah fa'utiyat bisabiyin fadhahabat tad'u wisadatahu فَإِذَا تَحْتَ رَأْسِهِ مُوسَى فَسَأَلَتْهُمْ عَنِ الْمُوسَى فَقَالُوا نَجْعَلُهَا مِنَ الْجِنِّ فَأَخَذَتِ الْمُوسَى wa faramat biha wa nahathum anha wa qalat inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu tiyarah wa yubghidha وكانت عائشة تدهى عنها. الإمام البخاري رحمه الله berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Ibnu Abi Zinad dari Alqamah, dari ibunya, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwa beliau biasa didatangi orang-orang yang melahirkan dengan membawa bayi-bayi mereka. Beliau biasa mendoakan barokah untuk anak-anak mereka. Pada suatu hari, didatangkan kepada beliau seorang bayi. Maka Aisyah pergi untuk meletakkan bantal buat si bayi itu. Ternyata di bagian bawah kepala bayi itu ada pisau cukur. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya tentang orang-orang, tentang apa maksud pisau cukur diletakkan di bawah kepala bayi. Mereka pun menjawab, kami sengaja meletakkannya agar tidak mengalami kesialan dari jin tertentu. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mengambil pisau cukur itu dan melemparnya, melarang mereka untuk melakukan hal itu. Dan beliau radhiyallahu taala anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka dan sangat membenci keyakinan Tiyah. Dan Aisyah sangat tegas melarangnya. Ikhwanul Muslimin azakumullah, hadis ini ternyata dinilai dhaif oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam dhaif Al-Adabil Mufrad nomor 142. Adapun sebab kedhaifannya adalah ibunya Al-Qamah. Para ulama ahlul hadis mengatakan bahwa Ummu Alqamah majhulah, tidak dikenal, sehingga hadis ini dhaif. Larangan tentang tiarah sudah cukup dengan dalil-dalil yang sahih, yang jelas-jelas sahihnya yang jelas-jelas sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak membutuhkan hadis ini. Akan tetapi secara makna sahih bahwa tiarah yang asalnya terkait dengan isyarat-isyarat burung tertentu yang ditafsirkan bisa membawa kesialan jika isyarat-isyarat tadi tidak dipenuhi. Ternyata tiarah itu terjadi juga dengan selain burung, menurut keyakinan-keyakinan orang-orang jahiliyah, sehingga bisa disimpulkan bahwa keyakinan-keyakinan sial, baik yang terkait dengan isyarat-isyarat burung ataupun yang lain, jin atau benda-benda tertentu atau bulan-bulan tertentu atau semisalnya, masuk dalam bab tiar. Hukum asalnya memang terkait dengan burung, tetapi terjadi juga dengan hal-hal yang lain. Pertanyaannya ialah, bukankah yang datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha adalah kaum muslimin? Al-jawab, jika memang hadis ini dhaif, berarti hal itu tidak benar. Tidak bisa kemudian kita mengatakan hal itu benar karena hadisnya dhaif. Jika kita menggunakan makna hadis ini, maka jawabannya ialah sebagian kaum muslimin yang awal-awal masuk Islam itu biasanya mereka masih membawa sebagian keyakinan-keyakinan jahiliyah. Setelah mendapatkan pengarahan dan penjelasan, baru mereka meninggalkannya karena ketidaktahuan. Setelah tahu, maka ditinggalkan. Demikian pula yang terjadi pada kaum muslimin di akhir zaman. Banyak perkara-perkara jahiliyah yang sudah dilarang sejak zaman dahulu kala, mereka gak tahu ternyata itu dilarang karena jauhnya mereka dari agama, sehingga masih banyak keyakinan-keyakinan jahiliyah, wabil khusus masalah tiarah ini, ada di kalangan kaum muslimin saat ini. Tapi gak semua kaum muslimin, ya, sebagian. Banyak mitos-mitos tiarah di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Ini menunjukkan betapa masyarakat kita sangat butuh pencerahan tentang masalah tauhid yang benar. Butuh penjelasan secara ilmiah dengan hikmah tentang keyakinan-keyakinan syirik yang masih ada untuk segera ditinggalkan. Karena sangat berbahaya jika kita masih membawa keyakinan-keyakinan syirik itu dalam keadaan kita tidak bertobat darinya. Kemudian Allah memanggil kita dalam keadaan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sehingga kita harus semangat untuk belajar akidah yang benar. Semangat belajar tauhid yang benar. Dan jika memiliki kemampuan menyampaikan hal-hal tersebut secara ilmiah dan dengan bahasa yang hikmah. Nah, tidak kemudian dengan tata cara yang kasar, yang tidak ilmiah. Main pukul, ya, tapi mukulnya kasar, ya. Nah, tidak membawakan dalil ilmiah, ngomongnya juga seperti orang-orang yang tidak berpendidikan, sehingga masyarakat menanggapinya secara negatif, menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh orang tadi adalah upaya anti budaya lokal, anti budaya setempat, anti adat, ya. Nah, jadi perlu adanya penyampaian yang ilmiah dengan kata-kata yang hikmah. Barakallahu fikum. Sekali lagi, hadis ini dhaif secara sanad dengan sebab adanya rawi yang bernama Ummu Al-Qamah, majhulah. Bab berikutnya yang ke-411. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab al-fa'lu, bab tentang al-fa'lu. Seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa al-fa'lu ini adalah kebalikan dari tiara. Kalau tiara itu meyakini kesialan dengan adanya isyarat-isyarat burung tertentu atau yang lain, sehingga menimbulkan pesimis, menimbulkan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-fa'lu ini adalah merasa ada tanda-tanda baik. Nah, dari ucapan-ucapan yang baik, dari berita-berita yang baik yang menimbulkan optimisme dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh di panitia pembebasan lahan, ya, Wonoayu ketemu dengan seorang pengusaha yang tanya-tanya tentang pondok Ibnu Katsir ya, Wono Ayub. Apa itu pengumuman pembebasan lahan? Jawabannya, ya ada lahan yang harus dibeli tapi belum bisa lunas. Oh, begitu. Ya, nah. Khair, insya Allah. Ya, syarat umur. Ngomongnya cuma gitu. Tapi, sambil mengangguk-anggukkan kepala. Khair, insya Allah. Membisir. Sama pengurus, hal itu dianggap Al-Fa'lu. Wah, ini firasat baik ini ya. Tanda-tanda baik insya Allah ya. Nah, semoga saja datang lagi dengan membawa amplop ya untuk bantuan pelunasan. Nah. Ada kata-kata khair, insya Allah, yusur umur, kalimat thayyibah membawa optimisme, ya kan? Harapan, khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Namanya al-fa'lu. Maka hal ini enggak apa-apa. Disyariatkan, dianjurkan. Walaupun ternyata firasatnya meleset. Enggak masalah. Tapi kalau benar-benar dia khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, nah saya yakin Allah taala Maha Kaya akan memberi kemudahan kepada kita. Nah, kok ternyata benar besoknya datang. Nah, ini sedikit 200 juta ya. Nah. 200 sudah sedikit. Namanya pengusaha ya. Nah. Namanya firasat yang baik. Apa? Nah, dengan tanda-tanda dari perkataan yang baik yang diucapkan oleh seseorang dengan korinah-korinah tertentu. Nah. Dari hadis yang ke 913. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muslim qala haddatsana Hisham qala haddatsana Qatadah an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la adwa wala tiyarah wa yujibuni al-fa'lus salih al-kalimatul hasanah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, telah menceritakan kepada kami Muslim. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Hisab. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, naam, tidak ada penularan penyakit secara sendiri. Tidak ada keyakinan tiarah. yang membuat aku kagum adalah al-fa'lu yang baik, yakni dari perkataan yang baik. Hadis ini sahih diriwayatkan juga oleh al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Dalam hadis ini, ikhwan abidin a'azakumullah, ada tiga perkara yang disampaikan. Yang pertama adalah tentang adwa. Adwa itu adalah penularan penyakit dari satu pasien ke pasien yang lain. Nah, dalam hadis ini disebutkanlah adwa. Apakah diartikan memang tidak ada penyakit menular? Padahal secara fakta dan kenyataan ada penyakit yang menular, ya. Nah, baik penularan itu lewat kontak langsung dengan penderita atau lewat udara dan yang macam-macam, ya. Di para dokter yang lebih tahu tentang masalah ini. Nah, jawab memang benar ada penyakit yang menular, ada yang tidak menular. Fakta. Dan juga termasuk fakta, tidak mesti orang yang punya penyakit menular akan menularkan penyakitnya kepada siapapun. Karena secara fakta ada yang tidak tertular. Nah, maka para ulama menyatakan bahwa yang dimaukan dalam hadis ini ala atwa itu ialah tidak boleh mengatakan bahwa penyakit itu menular ke seseorang dengan sendirinya, tetapi harus diembel-embeli dengan bimasyiatillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terbukti jika Allah tidak mengendaki, enggak tertular. Ya kan? Nah, satu pasien mengidap penyakit yang menular. Pada keluarganya yang nunggu. Yang nunggu dua. Satunya tertular, satunya enggak. Fakta. Bahkan dua-duanya enggak tertular. Fakta. Ya. Dokternya juga enggak tertular. Juga fakta. Malah perawatnya yang tertular. Nah, gitu. Jadi ada yang tertular, ada yang tidak, ya kan? Sehingga keyakinan bahwasanya penyakit itu menularkan secara sendiri tanpa ada kehendak dari Allah, itulah yang tidak dibenarkan. Yang benar ialah bahwa penyakit itu memang ada yang menular dan bisa menular jika Allah menghendakinya. Jika Allah tidak menghendaki, maka tidak akan menular. Nah, karena kita enggak tahu, kita dikehendaki oleh Allah tertular atau tidak. Maka dalam Islam ada prinsip satu dari'ah. Menghindari sesuatu yang membawa mafsadah. Sehingga yang menderita penyakit menular, berarti pisah dengan yang lain. Dan kita juga berusaha untuk mencari sebab-sebab agar tidak tertular. Gitu. Karena kita nggak tahu kita nanti termasuk yang dikehendaki tertular atau tidak. Kecuali ada kepastian kita tidak tertular, maka kita ya nggak pakai masker, ya nggak pakai sarung tangan, ya nggak macam-macam. Serang. Berhubung kita nggak tahu nasib kita ini dikehendaki tertular atau tidak, maka kita sebagai seorang muslim yang paham tentang prinsip-prinsip Islam yang benar, menghindari agar tidak tertular. Dengan meyakini bahwasanya menularnya penyakit atau tidak itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Jadi jangan sampai salah paham menyimpulkan bahwa kesimpulan penyakit itu ada yang menular atau yang tidak. Salah. Yang benar, gak ada yang menular. Nah, itu seolah-olah mempertentangkan antara fakta yang disepakati oleh dunia medis dengan dalil-dalil agama, ya. Padahal tidak pertentangan, ya. Tinggal kesimpulannya aja yang diluruskan. Begitu. Sedangkan kok mbah-mbah yang sudah tua ini rawan tertular karena apa namanya antibodinya lemah, fisiknya lemah, ya, sehingga nggak diperkenankan untuk masuk ke ruangan khusus yang dihuni pasien yang menderita penyakit yang sangat menular. Untuk antisipasi, ya, gitu. Jangan kemudian nekat, ya. Menular atau tidak itu kehendak Allah. Siap. Ini orang terlalu jumud, ya, gitu ya. Nah, sok berani, tapi sebetulnya dia ketika tertular baru tahu rasa, ya. Nah, oh tertular gimana? Kapok. Nah, ya kan? Begitu. Jadi keyakinan adanya penyakit menular dan tidak menular itu benar. Betul, sesuai dengan fakta. Tetapi sebagai seorang muslim harus meyakini bahwasanya penyakit itu menular atau tidak kepada seseorang nam atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena secara fakta juga demikian. Enggak semuanya tertular. Ya. Ada yang tertular, ada yang tidak. Sehingga kita harus berhati-hati dari penyakit yang menular tadi. Nah, sebagai usaha dan ikhtiar agar tidak tertular. Karena kita tidak tahu nasib kita itu termasuk yang tertular atau tidak menurut kehendak Allah SWT. Nah, yang kedua tentang tiarah, sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Tiarah termasuk keyakinan syirik, ya, merasa sial dengan adanya isyarat-isyarat burung atau yang lain. Kemudian yang ketiga tentang al-fa'lu, sebagaimana yang disebut tadi, kita punya harapan, punya firasat yang baik ketika mendengar ucapan-ucapan yang baik tentang sesuatu, ya. Nah, bagaimana yang telah dicontohkan tadi, barakallahu, ya. Nah, ada tanda-tanda baik. Misalkan tadi, ya, insyaallah, ya, semoga Allah mudahkan, ya. Nah, langsung optimis. Wah, insyaallah mudah-mudahan benar-benar dimudahkan oleh Allah, ya. Si fulan mau bantu, ya kan? Temui Alfa, gitu. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari segala bentuk kesyirikan dan kesesatan. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka وأتوب إليه. Thank you.